Og her følger så tredje del, debatten.
Og jeg tror, vi går til den lille band, ja. Til det her før. Og det var vores ordstyrer som to ord. Velkommen til Lone Kühlmann, som vi har fået til at hjælpe os med det her, fordi vi var klar over, at vi selv er for engageret til den ene side til at kunne være helt ordentlige ordstyrer. Ja. Rent bortset fra, at vi heller ikke har hendes professionalisme. Jeg tror, I kender Lone Kühlmann både fra hendes optræden rundt omkring i medierne, fra hendes bøger om at være gammel. Hun interesserer sig jo for vores aktivitet, om ikke andet så er den grund. Men jeg vil ikke bruge mere tid på Lone, for jeg tror, som sagt, at vi kender hende. Men derimod fik de øvrige medietager om at komme op.
Jeg hedder Lone Kühlmann. Goddag. Hvis du sidder der på fløjen, og Mads sidder ved siden af, og Anne, og Michaela,
jeg vil lige have lov at sige velkommen.
Ja, og det var Else Hedegaard, som sagde velkommen. Og vi skal tale om myter i asyldebatten, og jeg er rigtig glad for at byde velkommen også til panelet, som er lidt anderledes end det, der står i denne her indbydelse, som nogle af jer muligvis har set, fordi vi har fået desværre et afbud fra Venstres tidligere integrationsordfører Carsten Lauritsen, men til gengæld har vi fået en fuldstændig fantastisk splendid erstatning. Og det vil jeg komme til. Men ellers har vi her på fløjen Jakob Bjerregaard, som er integrationsordfører for Socialdemokratiet, og det har du ikke været så længe, men du er det, og har en fortid som gymnasielærer og som politisk rådgiver i HK, forstår jeg. Det er det, man kalder en spindoktor. De er jo så populære i vores dage. Og så har vi Venstres repræsentant, som er, som vi kan se, åben, for han er nemlig medlem af VU, og han er medlem af VU's bestyrelse i København. Og årsagen til, at han ser så godt ud, er blandt andet, at han, når han ikke laver politik, er på kanalrundfarten, og der får man sådan en pragtfuld lød på den tid af året. Og tak, fordi du kunne springe ind med så kort tid.
Mads Lange,
ja. Tak. Og så ved siden af er Anne Lacour, som er asylchef i Dansk Røde Kors, og som derfor vil være i stand til at svare på nogle af de spørgsmål, som allerede er stillet, og som allerede i det år, hun har været asylchef, har gjort en masse, blandt andet, som Else tidligere var inde på, indført, hvad hedder det, beboerbestyrelser, eller hvad kalder I det?
Beboerråd
i centrene. Ja. Og her til sidst på fløjen er det Michaela Klante Bendiksen fra det, som hedder Refugees Welcome. Og når Michaela ikke arbejder med asylsøgere, som hun har et meget, meget stort indblik i og har arbejdet med i årevis, så er hun også grafiker og har blandt andet lavet forsiderne på nogle af de bøger, som ligger herovre. Og vi har bedt panelinterne om hver især at komme med et kort oplæg, og jeg vil gerne bede dig om at starte, Jacob.
Tak for det. Og tak for invitationen til at komme her til Allinge, hvor jeg faktisk har brugt hele min barndom, fordi min mor var boet meget tæt herpå, fordi jeg var vejen til højre. Så kender det til området, jeg går forbi det her gamle hus mange gange, kan jeg sige. Så det er så første gang, jeg er herinde.
Asylpolitik er en af de mest følsomme, svære politiske debatter, som man kan have. Så derfor synes jeg sådan set, at det er dejligt at få lov at tage en debat her i dag sammen med jer. Og jeg vil også gerne starte med Rosia for det enorme stykke arbejde, som I lægger i at forbedre menneskers vilkår. Det fortjener I meget stor ros og anerkendelse for. Asylpolitik er jo en form for altruisme, hvor man som land siger, at når der kommer nogen og banker på ens dør, så er der nogen, der skal have et ophold, der er sådan desværre også nogen, der ikke får det. Sådan er det jo. Og der er man nødt til at starte. Vi har nogle procedurer, der ikke er gode nok i Danmark. Det vil jeg gerne sige lige ud. Der er for lang ventetid på at få et svar, og det er en af grundene til, at folk sidder så lang tid i centrene, som de gør. Der er også andre grunde, det skal komme tilbage til. Jeg tror, at det er meget vigtigt, at vi forbedrer de procedurer, der er i vores ansøgningssystem, sådan så at man rimelig hurtigt kan få at vide, om man er købt eller solgt. Der er for lang ventetid, og det skal vi simpelthen have gjort noget ved. Det tror jeg er helt afgørende. Jeg har det også sådan, at når folk får et afslag, så skal vi være bedre til at give afslaget hurtigt og hjælpe folk med at komme hjem igen til deres land. Og det er selvfølgelig hårdt at sige, men det er også nødvendigt at sige, at det er den måde, vi skal have det til at fungere på. Regeringen har fremlagt et forslag til en ny asylpolitik for de folk, der er i landet. Den fremlagde vi her i sidste uge, så det er jo helt højaktuelt. Jeg ved ikke, om nogen af jer har noget at læse hele rapporten. Det er med bilag, at vi er oppe i den her tykkelse. Jeg har sådan været ved at tykke mig lidt igen, men så havde jeg nogle andre ting. Så jeg har den mest på overskriftform, men I kan jo spørge ind til det. Men jeg noterer mig med tilfredshed i hvert fald, at Dansk Røde Kors, nu mødte jeg Anders i går og fik en god snak. Han var meget, meget begejstret for det udspil, vi havde. Ja, jeg synes også, det er et godt udspil. Vi går jo ind og bruger 300 millioner kroner på at forbedre forholdene i asylcentrene og bruge. Vi bruger dem på uddannelse og praktik til mange af de folk, der er i centrene. Og vi vil også gerne modernisere centrene og sikre os, at vi ikke har folk siddende, altså vi skal ikke have kriminelle udlændinge siddende op af børnefamilier, for at sige det lige ud. Vi skal have lavet en bedre fordeling i de her centre. Det kræver, at man dem, der får lov at flytte ud, er dem, som vil samarbejde. Og det er selvfølgelig en stor politisk debat, fordi nu mener, at det skulle være alle, der får lov at flytte ud. Men det mener vi sådan set ikke vil give nogen mening. Sandheden er jo, at når man har fået et afslag, så skal man få så vidt muligt hjem igen. Men det er selvfølgelig en stor debat, fordi nogen ikke har lyst til at tage hjem. Og hvis for eksempel iranere ikke vil sendes hjem, så kan de faktisk ikke sendes hjem, fordi at Iran for eksempel, de vil kun modtage de statsborgere, som frivilligt rejser tilbage til Iran. Og sådan er der jo en række forskellige forhold i forhold til alle de forskellige lande. Lige nu er der også Syrien, der sender vi naturligvis ikke nogen hjem, fordi der er borgerkrig. Men der er en række specifikke forhold i forhold til de lande her. Men rigtig mange af de asylansøgere, der er, vil få mulighed for tilbuddet om at komme ud og bo og arbejde. Der er forskellige modeller skitseret for, hvordan man kan komme til det. Men man kan komme ud og få et arbejde. Man kan komme ud og bo privat hos nogen. Det kræver selvfølgelig, at lejligheden er en standard, som vi finder i orden. Og det job, man så eventuelt skal have, skal også være et overenskomstmæssigt job. Og det er meget vigtigt, at det ikke bare er, at man ikke er udnyttet som arbejdskraft. Og sådan er der en række, synes jeg, gode foranstaltninger. Vi arbejder også med, at man kan komme til at bo i forlængelse af centrene, eller i nærheden af centrene. Det er jo faktisk sådan, at i flere af vores centre rundt omkring i landet, som jeg også har besøgt, der er folk jo rigtig, rigtig glade for at være der. Og de er ikke nødvendigvis bygget op på samme måde alle sammen. Der er flere steder, Jelling for eksempel, hvor at man bor godt. Og den model vil vi også gerne udvide muligheden for, sådan, så man kan komme sådan lidt væk fra centret, men stadig være tilknyttet, fordi der er jo både, der kan være uddannelsesmuligheder, der kan være praktik og alt muligt andet. Så jeg tror, når vi har den her debat, så er det vigtigt at sige, at centrene skal ikke bare være et negativt ladet ord, som det jo hurtigt bliver, når man så også kalder det for lejre eller alt muligt andet. Jeg ved, at nogle af vores centre er, der er Røde Kors meget presset på ressourcerne for at give folk et godt ophold. Men det er det, vi skal gøre noget ved. Men der er også mange steder, hvor det faktisk fungerer rigtig godt. Og det er jo så det, vi nu har aftalt de her penge til, og sikre os, at det kommer til at fungere endnu bedre. Det er det, jeg vil sige i starten. Skal vi sige det?
Jo, det lyder godt. Mads?
Jeg prøver også lige at få mikrofonen lidt op. Sådan der. Yes. Tusind tak for invitationen også. Jeg er på vegne af, Carsten Lausen, jeg er i stedet for Carsten, og jeg må tilstå, at jeg har faktisk aldrig rigtig beskæftiget mig med området sådan aktivt før, men jeg glæder mig utrolig meget til at få en masse inputs og forhåbentlig blive klogere på og debattere asylpolitik osv. Normalt sidder jeg faktisk med klima, miljø og transportstof i Venstres Ungdom, og det er jo ikke lige frem det, vi beskæftiger os med her. Så, og som også Jakob han er inde på her, så vil jeg også starte i samme boldkade sådan set at sige, det er selvfølgelig meget, meget følelsesmæssigt og følelses tungt at skulle snakke asyl, fordi det er jo altså mennesker, som som kommer i frygtelige vanskeligheder fra nogle af verdens allerfarligste brandpunkter, som vi tager imod her i Danmark, og som har noget med i bagagen, som ingen af os på noget tidspunkt kan sætte os ind i overhovedet. Vi er selvfølgelig forpligtet til at tage imod en del af de her folk. Det er helt klart, at det skal vi også. Det er ikke det, det skal slet ikke stå til diskussion. Men der er jo altså forskel på at komme som indvandrere, og så som flygtning, eller asylansøger. Fordi at det jeg mener, der er, hvis man kommer som asylansøger, det er, at det er med henblik på at komme tilbage igen til sit land, når først der er stabilitet nok i regionen, til man kan rejse hjem. Som også Jacob er inde på, det er ikke PT. Tilfældet for Syrien for eksempel. Nu var du op og tale om det nordlige del af Irak. Den er sådan, altså, som jeg ser det nu, det er i hvert fald mere stabilt end resten af landet, men stadigvæk måske ikke nok til at kunne sende folk hjem i hvert fald. Men det er ligesom det, der skal være, den der konsensus i hvert fald. Og hvad hedder det? Jeg vil sige, nu var jeg lige inde og kigge på den pulje, der er afsat, de der 270 millioner. Og det synes jeg også er, altså, er en god ting, fordi selvfølgelig så har man jo krav på at blive behandlet ordentligt, når man bor her. Og også selvfølgelig få fremmet de her sager, så vi ikke har folk, som sidder 13 år i asylcenter. Det er jo også fuldstændig tåbeligt. Men det jeg også lige vil komme hurtigt ind på, det er jo selvfølgelig også, at vi skal jo ikke som nation, hvis I spørger mig, være verdens socialkontor. Jeg ved godt, den har sagt mange gange, nu ser jeg det igen. Vi kan ikke rumme det i Danmark. Det er en utrolig stor udgift. Det risikerer det i hvert fald at blive fremadrettet, hvis man åbner mere op. Og det er sådan set det der konsensus. Og hvis man kan forsørge sig selv, som du for eksempel kan, for eksempel som frisør, jamen det er klart, så skal vi åbne op, og der skal være plads til, i min optik, og også i Venstres ungdomsoptik, ikke Venstre, men Venstres ungdomsoptik, plads til, at man kan komme og arbejde og forsørge sig selv, og derved også bidrage noget til det danske samfund, det er klart. Men hvis ikke man kan det, så mener jeg ikke, at vi skal tage imod, medmindre det selvfølgelig er, fordi man ikke kan bo i sit eget hjemland. Det er noget helt andet. Så lad det være starten på en forhåbentlig god debat. Jeg glæder mig til at få en masse input.
Tak, Mads. Ja. Anne?
Jeg vil selvfølgelig også gerne sige rigtig mange tak til Bedsteforældre for Asyl for at invitere mig herover, så vi lejlighed til at komme til folkemødet. Min baggrund er, som du nævner, at jeg er chef for Røde Korsets asylafdeling. Og den afdeling, den rummer 800 medarbejdere, der til daglig forsøger at skabe de bedst mulige vilkår for asylansøgere, mens de venter på at få deres sag afgjort. Og en asylansøger, og det nævner jeg lige, for der kan jo godt være nogen her, som måske også forhåbentlig nogle Bornholmer, der er kommet indenfor, som ikke lige ved, hvad en asylansøger er. Det er der rigtig mange af jer, der ved. Men det er jo netop et menneske, som er kommet til Danmark for at søge beskyttelse, fordi de føler sig forfulgte i deres hjemland. Og vores opgave, Røde Kors, er så i den forbindelse at sørge for, at de har tag over hovedet, at børnene kommer i børnehave, fritidsklub og skole, at de voksne også kommer i skole, at de får sundhedsydelser i form af sundhedspleje, sygepleje, lægehjælp og psykologhjælp. Vi har frivillige, der er tilknyttet vores centre, og vi lægger selvfølgelig vægt på at yde så professionelt en hjælp overhovedet i den tid, hvor man venter på det. Men vi skal tale om myter. Der er jo allerede faldet en her, netop af det Røde Kors, der flytter rundt på asylansøgeren. Dem kan vi jo vende tilbage til. Men ellers så jeg i onsdags et indslag i TV2 Syd om åbningen af et nyt asylcenter på det tidligere hotel Juelsminde Strand i Juelsminde. Og der interviewede man flere borgere, og den første, en kvindelig pensionist, hun sagde, det er forfærdeligt, det ødelægger Juelsminde. Og på spørgsmål om, hvad det var, hun var så bange for, så var svaret alle de her forskellige udlændinge. Og de to udtalelser, de rummer jo for mig en masse myter. Hvad er det, der ødelægges? Altså, jeg var i Juelsminde i tirsdags, og byen er jo en meget lille bitte by med en dejlig løsbådhavn. Så jeg synes jo umiddelbart, at 134 nye mennesker fra alverdens lande vil skabe dejligt liv i den lille by. Og hvad er det, man er bange for? Man kan da ikke bare som udgangspunkt være bange for et andet menneske, altså fra et andet land. Så jeg synes faktisk, at det er meget bekymrende, at mange naboer til asylcentre næsten per refleks protesterer mod et asylcenter. Og endnu værre, at vores kommunale politikere lader sig dirigere af den her ubegrundede frygt og myter. Og der kunne Bedsteforældre for Asyl måske virkelig spille en rolle og tage lidt fat om den sag. I Røde Kors huser vi ca. 4.000 asylansøgere. Og en anden myte er jo, at der er i 10.000 vis af asylansøgere i landet. Jeg synes også, at der er skabt nogle myter om, at det er forfærdeligt at bo på et asylcenter. Vi er i Røde Kors af den opfattelse, at man ikke skal opholde sig længere end et år i et asylcenter. Og derfor er vi også glade for regeringens nye udspil. Men der er mange forskellige årsager til, at man sidder så længe på centrene. Der er nogen, der ikke kan forlade landet, og der er nogen, der ikke vil forlade landet. Og hvad gør man så? Der er faktisk rigtig mange dilemmaer forbundet med, at man opholder sig så lang tid i et center. Så jeg har jo også mødt mange af dem, der har været der altså 12 og 15 år, og det synes jeg er helt forfærdeligt. Men der er jo nogle forklaringer, som man må ind bag og ved at gøre noget ved. Vi er glade for regeringens nye udspil, hvor vi faktisk også har bidraget rigtig meget med vores erfaringer og holdninger. Og når vi er glade, så er det fordi, blandt andet fordi, at det ser også ud som om, at der er gjort lidt op med myten om det her med, at man kan motivere folk til at rejse hjem ved at gøre livet surt for dem. Det kan man ikke. Man kan motivere folk ved at bygge dem op, vedligeholde og udvikle deres kompetencer, så de føler sig på højde med situationen. Nu lægges der op til, at der er rigtig mange, der skal bo ude for centrene, og det er vi også glade for. Men i den forbindelse er der faktisk to myter, som derved bliver udfordret. Den ene er, at alle har det bedst ved at bo uden for centrene, og eller mange vil helst blive boende i asylcentrene. Der er to. Så lad os få en god debat om holdninger og forestillinger, som er blevet gentaget så mange gange, eller er så udbredte, at folk opfatter dem som sand, men som i virkeligheden er usand og forkert. For så har vi myten. Tak.
Tak, Anne. Og så er det Michael.
Jeg vil faktisk sige noget af det samme, som Venstres Ungdom sagde her, at jeg tror, et af problemerne med asylansøgere og alle de myter, der opstår, er, at det er så enormt svært for danskerne at forestille sig, hvad det er, asylansøgerne kommer fra. Fordi vi har levet hele vores liv i den her trygge, lille, skønne verden, så vi kan simpelthen ikke forestille os, hvordan det må være at skulle forlade alt det, man kender, og sin familie, som Asif nævnte også. Og derfor så møder vi folk ikke ud fra de rigtige forudsætninger, som vi burde, men ud fra en mistænksomhed om hvorfor kommer de egentlig her, hvad er det, de vil. Og så mistænker vi dem for, at de vil have del i nogle af de goder, som vi har, fordi vi jo trods alt er et af de rigeste samfund også. Men det, som folk kommer herfor, er jo i virkeligheden ikke vores goder og vores rigdom, men vores tryghed og vores sikkerhed. Og det tror jeg er den helt store misforståelse. Og det gennemsyrer hele asylprocessen også, at man har den her mistænksomhed over for, at folk kommer her på falske præmisser. At de lyver og de snyder, og at de i virkeligheden kommer af nogle andre grunde, end det de siger. Blandt andet bliver de jo mødt af politiet som de første. Og i rigtig mange andre lande her i verden, der er politiet ikke nogen, man stoler på, og nogen, man kan fortælle sine inderste bekymringer til. Så det er bare et eksempel på, hvor misforstået hele processen og hele systemet egentlig er. Rigtig, rigtig mange af dem, der kommer, har været udsat for tortur i en eller anden form. At det har vi dokumenteret. Stort set alle kommer fra en eller anden form for konfliktområder. De kommer jo ikke fra fattige lande, som ikke har nogen konflikter eller ikke har nogen forfølgelse af deres befolkninger. De kommer lige præcis fra de lande, hvor de faktisk ikke er i tryghed og i sikkerhed. Hvis de kom bare for at få et bedre liv og tjene flere penge eller leve af vores bistand eller hvad man nu forestiller sig, så vil de jo også komme fra nogle af de lande, hvor der er fred og ro, men hvor der er meget fattigt, og det gør de faktisk ikke. Den mistænksomhed, som gennemsyrer systemet, den indeholder også det der psykiske pres, som man lægger på asylansøgerne, lige fra de kommer faktisk. Men selvfølgelig intensiverer det helt vildt, hvis de får afslag. Og det er en meget trist tankegang, som jo desværre også gennemsyrer regeringens nye plan. Selvom den er god på mange måder, så har den jo stadig den her mistænksomhed og straffe foranstaltning. At man prøver på at presse og tvinge folk ud, i stedet for at prøve at motivere dem positivt til at tage ud, hvis de er afvist, og man ikke mener, at de har noget asylgrundlag. Om de har et asylgrundlag, det er jo heller ikke en eksakt videnskab, som man bare kan sige, det har de ikke, punktum. Der er vi jo rigtig meget på konfrontationskurs med FN i rigtig mange beslutninger, hvor FN direkte skriver breve til Danmark om, at vi skal tage deres anbefalinger og advarsler alvorligt. Jeg synes, den nye plan også indeholder det problem, at man ligesom betragter at flytte ud, som ud fra asylcentrene som en form for belønning. Hvor Sverige jo har forstået, at det er overhovedet ikke nødvendigt at betragte som en belønning eller en straf, det ene eller det andet. Det er faktisk muligt at have et asylsystem, hvor der ikke eksisterer centre. Hvor der også selvfølgelig eksisterer en eller anden form for omsorgsboliger, hvis folk har brug for hjælp. Men hvor den grundlæggende tanke er, at folk skal leve ude i samfundet ligesom alle andre. Det fungerer jo i Sverige. Så det synes jeg, man skulle se noget mere på. Dem, som jeg har mødt, som har prøvet det svenske asylsystem og har været i Danmark bagefter, er ikke i tvivl om, at det var bedre at være i Sverige. Og Sverige har et meget større antal asylansøgere, også per indbygger. Så det er jo ikke noget med, at det ikke kan lade sig gøre rent praktisk. Det er mere, om folk er glade for at bo i centrene. Jeg har ikke været i Center Jelling. Det er et af de centre, jeg ikke har været i. Men alle de centre, jeg har været i, og alle de asylansøgere, jeg har talt med, jeg tror ikke, jeg kan komme i tanke om en eneste, der har sagt, at de er rigtig glade for at bo i centret, og de vil nødigt flytte ud i en rigtig bolig. Altså, jeg har virkelig aldrig nogensinde mødt det. Jeg siger ikke, det ikke findes, men jeg tror ikke, det er almindeligt. Det kunne være, vi skulle lave en spørgeundersøgelse blandt alle. Og alle de her myter, som står på os, står bag ved os på væggen, jeg tror rigtig mange af dem vil forsvinde, hvis man spredte flygtningene og asylansøgerne mere ud i samfundet og lavede nogle tiltag, sådan som Trampolinhuset for eksempel, hvor man har en integration og en gensidig forståelse, fordi rigtig mange af myterne netop beror på manglende viden, og at man betragter asylansøgerne som sådan en abstrakt, truende masse. Men så snart man møder dem som personer, som Mahabat og som Asif, så kan enhver jo se, at de er mennesker ligesom os, og at de faktisk er nogle meget ressourcestærke og imponerende mennesker. Det er jo det, som vi alle sammen oplever, når vi lader folk at kende, at vi bliver vildt imponeret over, hvad det er for nogle fantastiske mennesker, som har kæmpet imod nogle frygtelige ting, som vi slet ikke kan forestille os, og som, hvor det lykkedes dem at komme helt herop til os, og ligesom tage hånd om deres egen skæbne på en eller anden måde. Og så møder vi dem på den mest tåbelige måde, man overhovedet kan gøre, med mistænksomhed og med en tvungen passivitet og en manglende magt over deres eget liv lige pludselig, som er fuldstændig det modsatte af, hvad de egentlig er kommet for og hvad de kommer fra. Så jeg tror, mange af myterne vil forsvinde, hvis man sørger for et bedre møde mellem beboerne i Danmark og dem, som gerne vil have lov at blive her. Tak.
Mange tak til hele panelet, der allerede spørger løst i salen, kan jeg sige. Jeg vil gerne starte med et spørgsmål, og det er, jeg tror, det var en, der var inde på det. Er der nogen bornholmere til stede? Nej. Det gælder ikke, hvis man er kommet til navnet. Man bliver i hvert fald en lille håndfuld, og det synes jeg er meget, meget positivt. Men det synes jeg lige, vi skulle have på det rene. Men jeg vil ikke spørge, om der er nogen, der har været her i missionshuset før. Det synes jeg bliver for personligt. Men jeg synes, der er flere gange blevet refereret til Trampolinhuset. Så jeg synes, jeg vil spørge, Jakob, ved du, hvad Trampolinhusets forslag går ud på? Fordi jeg går ikke ud fra Mads. Du er jo uskyldig, fordi du først lige er kommet ind i den her sag, så jeg vil ikke hænge dig op på noget. Men kender du noget til det, Jakob?
Jeg kender Trampolinhuset. Jeg kigger på en god mand eller andet. Det er mange år siden, jeg mødte det første gang.
Ja, det er
rigtigt.
Hvor er
det ude i min kolonihævn? Ja, kolonihævn derude. Ja, det er i 4-5 stykker. Ja, der er jo mange forslag fra Trampolinhuset, vil jeg sige. Jeg modtager jævnligt spændende ting.
Også. Ja, der er hænder her på rundt om, og det er også til Mads. Der ringer her rundt om på væggene et oplæg til politikerne om et forslag til en helt ny asylpolitik, ja. Som er blandt andet noget med, at man kun skal have modtagelsescentre, og så skal man have sådan et trampolinhus hver i visse udvalgte byer, hvor så asylansøgere skal komme, og så skal det ligesom være deres anker, og der skal være professionelle og frivillige, sådan så der taler om det, som i vores dag hedder interaktivt, at folk ikke bliver klientgjort, fordi jeg synes også, jeg kan høre på det, I har sagt, at det er et af de aller største problemer, også det, vi har hørt tidligere, at det er en af de allerstørste problemer, at folk bliver passiviseret og klientgjorte og frataget muligheden for at agere og reagere i deres eget liv. Og det behøver man jo i øvrigt ikke at være asyl at søge for, og det ved vi jo også fra vores socialpolitik, nu kommer jeg meget, meget langt ud på en tangent, at hvis man bliver klientgjort og pacificeret, så får man ikke noget særligt godt liv. Så er det ikke der, vi skal hen, hvor folk selv kan være aktive i deres eget liv, også mens de er asylansøgere?
Altså, stigmatisering er noget af det værste for menneskeheden, som vi har med det. Ja, der er kun grund til at rose det arbejde, som vi laver i Trampolinhuset, og en kæmpe rose og anerkendelse for det. Det synes jeg bestemt, det er. Nu har jeg så ikke lige det forslag, nu har jeg ikke lige kontakt lige nu, men det, jeg tror, det vi lægger op til er jo at holde fast i, at folk kommer til et center, og det vil jeg jo gerne kigge på, er jo sådan netop det her med, at man at vi ikke skal blande folk sammen, sådan så der sidder børnefamilier op. Altså sådan som Sandhavnvejen er i dag, det fungerer godt nok, kan vi godt sige på en måde, for at sige det ud. Men jeg synes også, det forekommer lidt utopisk, hvis alle asylansøgere skal ud og have en bolig. Altså bare økonomisk, der er jeg meget svært at se, hvordan vi lige skulle skrue det sammen.
Så skal du læse det der forslag, for der er en løsning på det. Men det er der faktisk.
Hvad går
det
ud på?
Ja, det kan du få svar på, for at tage noget op senere. Mads, du vil sige noget?
Jamen det er også, altså jeg vil jo sige, det er jo også det, der skal til. Altså, mener jeg, de her frivillige initiativer, som vi også kommer med, både jeg og så også jeg, som jo giver, hvad hedder det, juridisk bistand, kan jeg forstå også til folk, som kommer. Altså det er jo den slags ting, der skal til for ligesom at hjælpe de her folk videre på den her måde, så det går hurtigere at folk ud. Det, jeg synes, der er lidt, hvad skal man sige, problemet i det her, når vi taler asylansøgere. Vi taler asylansøgere. Det er jo, at der skal selvfølgelig foregå en form for inkludering, fordi vi, altså, det er jo også bevist, at de folk, der som også vi fortalte om, sidder for længe, bliver psykisk belastet meget, meget hårdt i de her centre. Og selvfølgelig så skal der være en omgang med det etablerede danske samfund, men om der skal foregå en decideret integration, den er jeg måske lidt tristet på, fordi når du sidder og får behandlet din sag, så er det jo med henblik på enten at skulle få opholdstilladelse, eller blive sendt hjem. Og hvis du skal sendes hjem for eksempel, ikke også, så er det altså hårdt, når du har fået dig, når du har startet her i Danmark, og du har fået dig, hvad skal man sige, måske en omgangskreds og så videre, så er det hårdt, at du skal forlade og så måske tage tilbage igen, som også, jeg tror, det var Vassilis, der var inde på det også. Så man skal ligesom prøve på at finde den der balance med, om personen skal, altså, skal integreres så 100%, fordi vedkommende får lov at blive her, eller om vedkommende skal ud. Men altså, alt hvad der hedder frivillige initiativer, også selvfølgelig bedste for asyl, og de forskellige organisationer, som står bag de her initiativer for danske asylansøgere og folk, der sidder rundt omkring i centrene, jamen det er jo det er meget velkommen, det er også for EU's.
Altså, selv en helt vild efterkommet, men jeg vil bare lige generelt spørge jer, altså, er det ikke lidt skudt i hovedet, det der med, at folk kan gå til kursus i fransk og engelsk, men ikke i dansk? Når det er her, det er. Det synes jeg, der er svært at forklare. Altså, hvad synes I, det er sørme en god løsning?
Det er nogle gode løsninger, hvis du får din ansøgning godkendt, og du så ikke kan sproget, når du først skal ud og blive en del af det danske samfund, så bliver dansker, så er der klart en dårlig ting. Men som også, jeg prøvede at sige før, men så ikke godkendt, så er det altså også...
Jamen, så har du da en kompetence mere.
Ja, måske det bare, det er måske grænser, hvor meget du kan bruge dansk til, hvis du skal tilbage til f.eks. Afghanistan eller Nordjylland, vil jeg mene.
Ja, jeg synes som udgangspunkt, at det, der er helt afgørende, det er at genopbygge folk, også med henblik på det sker igen. Og det derfor synes jeg på ingen måde, at det er et problem, at folk får en inklusionsoplevelse, mens de er i Danmark. Det vil jeg meget, meget gerne få. Fordi at selvom det sker igen, så tror jeg, det er helt afgørende, at man så har fået det ud af det, at man så er vokset som menneske og har fået noget selvværd. Altså, så jeg er så meget uenig i, at folk bare skal sidde og vente, indtil de skal hjem. Og det er også det, vi lægger op til i vores nye forslag, altså uddannelse og praktik og arbejde for nogle vedkommende. Det synes jeg er meget, meget vigtigt, at man så måske kan vende tilbage og jo hjælpe med at bygge sit hjemland op igen, for eksempel. Det synes jeg, der bare er noget, man skal se positivt på.
Ja, det er godt.
Jeg hedder Jytte Lindgaard. Jeg har en masse spørgsmål til Pernille. Jeg synes, det var spændende, det I sagde, men jeg er også uenig i mange af konklusionerne. Noget jeg ikke er uenig i, det er, at det er super godt, at der er kommet nogle penge, således at asylcentrene kan blive bedre. Jeg ved, at Røde Kors gør en mægtig indsats for det, så det er kun godt, at der kommer noget. Jeg har læst forslaget, men heller ikke gennemarbejdet det. Det er spændende og godt. Men det, der jo er det allervigtigste, som også var inde på før, det er jo, at den er for lang, den almindelige asylprocedure er for lang. Og derfor kommer vi til alle de problemer her, hvis man i stedet for at sørge for at give Udlændingsstyrelsen nogle ressourcer, så de kunne få de sager fremmet, så ville vi jo have en kortere tid i asylcentrene. Så ville det ikke være så forfærdeligt at være i et center. Og selvfølgelig skal man samtidig kunne lære dansk og bygge sig selv op, som også lige Jakob sagde. Selvfølgelig skal man kunne gøre det, hvad enten man er her 3 uger, 3 måneder, eller 5 eller 7 år. Det gør vi jo også, når vi tager på ferie eller tager 3 måneder afsted. Så får vi også gode venner, og vi dør jo ikke af at forlade de gode venner, når vi er på ferie. Og den asylansøger, som så ikke får tilladelse, har jo bare fået nogle gode venner, som han eller hun så kan bruge, når de kommer hjem. Men så er jeg nødt til at sige nogle ting, hvor jeg er meget uenig. Det, der sker i øjeblikket, det er, at asylansøgere bliver betragtet som utroværdige. Altså, styrelsen siger ofte, jamen, det kan, du har ikke rigtig været ude for tortur, fordi jeg kan ikke se dine mærker. Og de tror, at man sådan, synes, det er sjovt, som jeg har skrevet ned her på avisen, at man bare flygter fra sin unge kone og sine børn. Det er noget, man gør for at få noget dansk socialhjælp. Og det er de ting, vi skal sørge for at gøre op med, men det er til ledelserne, vi skal. Og derfor også til dem, der nu sidder i regeringen, Socialdemokratiet. Det kan ikke være noget, man bare siger, at naturligvis sender vi ikke syre hjem nu. Så sætter vi dem jo bare på centrene. Jeg kan ikke fatte, at politikken i dag er således, at vi giver afslag på asyl til syrere. Og så sender vi dem bare hjem og sidder i centret og venter på, at der sker noget. For det er jo det, der sker i øjeblikket. Siden august 11 har vi ikke sendt nogen hjem til Syrien. Gudskelov da. Men vi har ikke gjort noget. Vi har bare sendt dem tilbage til asylcentrene. Det mener jeg, I skulle gøre noget ved. Og så er der det med, at de siger, det sagde Jakob, at man sætter dem ved siden af kriminelle udlændinge. De sidder sammen med de børnefamilier. Hvad er det for nogle kriminelle udlændinge, du taler om? Hvorfor ved vi, de er kriminelle? Er det fordi, de oprører, at de er kriminelle? Eller er det fordi, de har taget kassen, så er de kriminelle, hvis de har gjort de almindelige civilretlige ting? Det er også en myte, vi skal gøre op med, som jeg også tror, at I skal arbejde rigtig, rigtig meget med. Så er det godt, der er et tiltag, så vidt jeg forstår i øjeblikket med, at asylansøgeren ikke skal møde politiet som det første. For hvor må det dog være ubehageligt, når man er flygtet fra politiet, og så det første, man skal afgive forklaring til. Og derfor får vi de problemer, at nogen siger et eller andet, som de tror, politiet gerne vil høre. Og så kommer de 3 måneder senere til det store interview i Udlændingestyrelsen og siger noget andet, og så siger de måske noget tredje i flygtningenævnet. Ikke fordi de lyver, det er så ubehageligt det hele. Så jeg tror, det er den slags ting, vi skal sætte ind med. Så det er regeringen, der har jeg gerne set flere fra regeringen, men nu er der kun én, der skal skydes på, stakkels Jakob. Skaff nogle penge til Udlændingestyrelsen, så de kan få sagerne hurtigt igennem. Fordi så får vi i hvert fald med de almindelige ting, at det går kortere, og så må vi så selvfølgelig se på dem, der sidder længe. Og det er selvfølgelig også på genoptagelsessagerne, som det tager 2 til 3 år at få en sag genoptaget i flygtningenævnet. Tak.
Jeg ved, at du havde sådan set ikke talt om et spørgsmål, men om et indlæg. Spurgte
du om noget, Judith? Hvad gør regeringen for at korte proceduren med asylbehandlingen? Hvad gør regeringen for, at man ikke skal betragte alle asylansøgere som utroværdige? Hvad gør regeringen for, at der sker noget bedre for alle de syrere, okay, eller andre, der bare sidder og venter?
Okay, tak. Det er godt. Ja, det er dig, der er
regeringen. Jamen, vi har jo allerede afsat flere ressourcer til Udlændingestyrelsen, fordi vi er klar over, at der er en udfordring. Så det er vi i færd med at løse det problem. Om der kommer nok ressourcer, det kan man nok altid diskutere, og det er selvfølgelig noget, vi skal følge løbende, men det har vi allerede gjort. Og i forhold til syrerne, det er jo en vurdering, som ligger hos myndighederne, og det er jo klart, at man følger situationen meget, meget tæt i Syrien. Og jeg ved ikke, jeg kender ikke diskussionen andet end jeg kunne sagtens forestille mig, at man formentlig snart begynder at give ophold til de her syrere, give midler til ophold til dem. Man gør det jo i Somalia lige nu, i en meget stor del af Somalia. Der får man jo nærmest automatisk et... Men det er jo en konkret vurdering, som myndighederne sidder og laver, og det... Jeg har tillid til, at de gør det. Det skal jeg jo have, kan man sige. Men jeg lytter selvfølgelig, hvad du siger med syrerne, og det er også noget, som jeg er optaget af. Var der flere spørgsmål?
Nej, vi lader det lige. Jeg er sikker på, at Jytte nok skal komme igen. Det plejer jo.
Jeg skulle komme op.
Anne, du vil... Altså,
jeg vil egentlig gerne lige en lille kommentar.
Ja, du skal lige til på.
Okay, for jeg er jo ikke her for at forsvare udlændingsstyrelsens sagsbehandlingstid, men vi skal jo have det gang i debatten, og jeg er ikke af den opfattelse, at udlændingsstyrelsens sagsbehandlingstid er for lang i øjeblikket. Det er ikke det her problemet. Sagsbehandlingstiden vil typisk ligge på en 3-4 måneder, og så dertil kommer så måske et halvt år i nævnet, så den samlede sagsbehandlingstid kan komme op på et år. Det helt store problem er, at det er jo dem, der får afslag, der sidder som afviste asylansøger. Der sidder 1400 i øjeblikket. Og det er jo det, man må tage stilling til. Det er, hvad skal der ske med dem? Fordi, og især hvis de nu ikke, eller hvis de nu er kommet ud efter de første 6 måneder, hvad så? Skal de så tilbage igen til centrene efter, hvis ikke de vil medvirke til en udsendelse? Fordi det er vi meget kritisk over for i Røde Kors, at man begynder, at folk kommer til at flytte for meget rundt. At kunne bruge det tidligere spørgsmål, så er vi meget kritisk over for det. Så få flytninger som overhovedet muligt. Så det synes jeg bliver spændende at se. Men jeg synes, at det er altså de der 14, der afviste, jeg skal forholde sig til.
Jo, men så lad os blive ved dem, og så lad os lige høre, Anne, hvis du vil være sød og svare på de spørgsmål, som vi stillede, før vi overhovedet gik i gang, med hvorfor vi har fået flyttet rundt på asylcentrene, og hvem er det, der bestemmer?
Det er så udlændingsstyrelsen, der bestemmer, hvor folk skal bo. Som udgangspunkt, så kommer man på et modtagecenter. I øjeblikket, der er det Sandholm og Auderød. Og som vi måske har hørt også, så er der store problemer i øjeblikket med, at få centerpladser nok. Og det kan så betyde nogle gange, at man må tage nogle andre center i brug som modtagelse. Som udgangspunkt er der modtagelsescenter, og så skulle man helst kun flytte én gang. Netop ud på det, vi så kalder opholdscenter. Og der er det vores ønske, at man kan blive der, og at man ikke skal tilbage til et eventuelt andet udrejsecenter, hvis man ikke er nedlægget. Fordi det synes vi selvfølgelig også er meget, meget uhensigtsmæssigt. Men jeg synes, det ville være rigtig dejligt, hvis der var nogen af jer, der ville rejse jeres ryster lidt, når det er, at når det kniber med at finde pladserne på centerne, fordi at naboerne er bange for, hvad der kan ske, fordi der kommer til at bo 100 asylansøgere i naboområdet.
Men Anne, jeg synes også, der er en anden ting, vi skal tage fat i her, og det er det, vi har hørt tidligere i dag. Det der med, at når folk begynder at falde til at få venner, så bliver de flyttet. Er det korrekt?
Altså, det sker jo. Det er rigtigt nok, det sker. Men vi er rigtig ked af det, når det sker også. Altså, og vi protesterer også, og vi forsøger hele tiden at gøre Udlændingsstyrelsen opmærksom på, både generelt og konkret, at prøve at forhindre de der flytte rundt på center. Men jeg synes heller ikke, det har det omfang. Jeg synes, det er en myte, det I siger. Altså, og hvis du har flyttet 12 gange, jeg kan nærmest ikke forstå det, men der vil jeg tillade mig at sige, så er du et eksempel. Der er andre eksempler, men det er ikke vores generelle billede. Overhovedet ikke.
Michael, vil lige svare nok på råd.
Altså, det der angående flytninger, de 16 familier, som er flyttet ud, som Røde Kors selv har undersøgt efterfølgende, de havde i gennemsnit boet 9 forskellige centre. Det er altså ikke helt langt ude. Jeg kender også rigtig mange, der har boet mere end 10 steder. Og det er ikke jeres skyld, det ved jeg godt.
Men altså, jeg bliver nødt til at spørge, hvem er det, hvis det virkelig er sådan, at folk bliver flyttet, når de falder til at få venner, for at de netop ikke skal falde til at få venner? Hvordan kan de sidde inde i Udlændingsstyrelsen og vide, hvem der er blevet venner ude i et center?
Det er netop det, som vi jo også påpeger over for dem, det er, at det er jo ikke nok at sidde bare med nogle navne og tegne, og så flytter vi lige rundt med dem, som det brækker. Det er mennesker, det handler om. Det er mennesker, der falder til i skoler, så vi er meget kritiske over for det også, altså over for Udlændingsstyrelsen, når det her sker. Det er der ingen tvivl om.
Men altså, det lyder for mig, Anne, som om det er nyt for dig, det Michael, det lige siger.
Nej, overhovedet
ikke. Det er jo ikke, at flytte boden i stedet.
Nej, det er slet ikke nyt. Jeg har ikke helt det samme billede af, at det sker i det omfang, men jeg anerkender de sager, der undersøges selvfølgelig, og de sager, der hører om, det er klart.
Ja,
vi skylder vist at fortælle, at Anne er ny. Det er Jørgen Tjemis, der har ansvaret for alt det der, og jeg har en stor tillid til, at Anne, hun er ved at rydde op i øjeblikket.
Der er jo rigtig mange, der har bedt om ordet, men du har bedt om ordet for rigtig længe.
Ja, jeg vil bare sige det her.
Fortæl lige, hvem du er.
Jeg er Morten Gold. Jeg er daglig leder af Trampolinhuset. Og det, som vi kalder kreativ koordinator. Jeg vil gerne sige til, jeg tror det var enten var Jakob eller dig, som sagde, at det var måske svært at skaffe penge til, at folk kunne flytte ud og bo. Ja, altså, vidt jeg er orienteret, så har Røde Kors lige nu 211.000 til indkvartering per asylsøger. 211.000 kroner per år. Ikke? Det er næsten en lille milliard. Ikke? Og de penge, altså jeg kan godt finde et lige sted at bo end de 211.000. Så der er altså der er nogle penge at gøre godt med. Ellers så vil jeg sige til også det spørgsmål til jer, fordi vi har jo det her med inklusion, om det nu skulle være en god idé, hvis man ikke ved, at man får asyl. Det som vi har arbejdet med i Trampolinhuset, er, at vi anerkender jer, vi anerkender, at staten har den skal tage nogle afgørelser, om folk skal have asyl eller ej. Og så frem at de retssager, de er fair, så, og det er jo ikke rigtig retssager lige for tiden, men altså i princippet, vi lever i en retssag, så hvis det er fair retssag, jamen så er der også en fair beslutning, og så skal man selvfølgelig forlade landet, hvis ikke man er berettiget til asyl. Men det, at staten ikke kan anerkende folk, det betyder jo ikke, at civilsamfundet ikke kan. Og det er der, Trampolinhuset kommer ind, fordi vi er en platform, hvor civilsamfundet kan få lov til at træde i karakter, som det er et af vores hvert medborgerens største ansvar, det er at række hånden ud, få demokratiet til at fungere ved at sige goddag til hinanden, også selvom du kommer fra et andet sted. Og faktisk så vil jeg sige, at den demokratiske proces, man så bliver en del af, den er guld værd i forhold til et senere integrationsprojekt. Så det, jeg vil spørge om, det er, hvorfor eller er det ikke en god idé at begynde at få aktiveret civilsamfundet i den her proces, sådan at den kan tage noget af det. Civilsamfundet behøver ikke at love folk asyl. Så der er ikke nogen konflikt der. Ikke? Men hvorfor altså, kunne vi ikke begynde at prøve at få det til at ske? Det var spørgsmålet.
Det var måske
et ledende spørgsmål. Kan vi begynde at få det til at ske?
Det var sådan, jeg synes, det er en rigtig god idé. Jeg synes, at du er ret i, at for eksempel, du siger, og jeg synes, at jeg synes sagtens, at man kunne tænke civilsamfundet på en anden måde, end man gør i dag. Det synes jeg faktisk, at man kunne. Og det kræver, at vi politikere i det hele taget, folk begynder at bruge den frivillige engagement, at vi får det her omsat til en diskussion, man kan tage kød og blod på at forstå, hvad kan man gøre. Altså jeg har selv været ude at besøge ret mange af de her flygtningebrænde fra Afghanistan og snakket med dem, og har set, hvordan de jo via civilsamfundet faktisk har fået nogle rigtig gode oplevelser og fandt rigtig godt til, og at sprogskolen og sådan ting er selvfølgelig godt, men alt det andet, de får ved at blive enten en del af en familie eller en del af en fodboldklub eller alt det her. Og jeg sørger også altid for at rose og anerkende de mennesker, der rent faktisk gør noget. Og jeg vil faktisk ønske, at der var flere, der tog en indsats på sig som mentor eller som familie eller som forening. Det vil også give en anden politisk diskurs omkring, hvordan man diskuterer asylpolitik, hvordan man diskuterer udlændingepolitik. Der er jo ikke tvivl om, vi har haft 10 år, hvor vi har haft et forpestet klima i det her samfund, som også hænger ved nu, og som gør, at de forandringer, vi træffer nu, de valg, vi træffer, det er ikke nemt for os som regering. Og jeg synes faktisk, det var modigt, at vi går ud og gør det, og nu giver folk mulighed for at komme ud i centrene og arbejde, og velbegynde at investere mere i de mennesker, der sidder der. Og lad os da håbe, det er første skridt i en retning, hvor vi kan få en ny måde at se asylansøgere på. Men jeg tror, du er fuldstændig ret, at for at befolkningen skal købe den pakke, så skal vi være for meget klare omkring at sige, at når du får et afslag fra nævnet, så skal vi hjem. Og det må vi også sige meget klart. Til gengæld skal vi så gøre en større indsats på de mennesker, der er, og som bliver i Danmark. Og så skal vi samtidig også klæde folk på, når de er i position til at skulle hjem. Og der mener jeg også, at vi skal have valgt det. Så det tror jeg, at vi egentlig skal ture bare snakke åbent ud, som jeg synes, du gør om tingene. Og jeg er meget enig med dig.
Ja, der er en meget, meget lang spørgeliste, og jeg har nogenlunde styr på den, tror jeg. Og det er Hanne først.
Okay. Ja, Jeg hedder Hanne Geist, og er en bedsteforælder for asyl. Jeg er jo i tvivl om, at flygtningen har været brugt som en motivationsfremmende foranstaltning. Og jeg var helt forbavset over at høre dig sige, Anne, at regeringen ville tage fat om det begreb, som om de ville afskaffe det. Tværtimod hørte jeg for et par dage siden justitsministeren sige i tv, at han troede på virkningen af motivationsfremmende foranstaltninger. Så da jeg i går havde en chance for at tale med ham personligt, fordi han sad i telt, så gik jeg hen til ham og sagde, hvad får dig til at tro på, at du ved hjælp af motivationsfremmende foranstaltninger kan få de mennesker, som ikke medvirker til hjemsendelse, til at rejse tilbage ved hjælp af motivationsfremmende foranstaltninger. Så sagde jeg til ham, Røde Kors går ikke ind for det. Rigspolitiet siger, i hvert fald for irakernes vedkommende, de virker ikke. Hvad er det, der gør, at du tror på det? Og hans svar var, det kan du læse i rapporten. Det var jo lidt tyndt, men jeg kom ikke nærmere på spørgsmålet, men jeg kan måske spørge dig, Jacob, for det kan være, at du ved lidt om det. Men han sagde, i øjeblikket har vi 1300, var det Anne, der sagde, 1400 siden i udsendelsesposition, og vi ved jo godt, at vi kommer ikke til at få dem alle sammen til at rejse hurtigt hjem. Men jeg vil godt høre lidt mere om tankerne omkring det. Og så vil jeg meget gerne høre om, for det er faktisk min hjertesag, og det gælder en hel del af bedsteforældrene, de bedsteforældre for asyl. Det er dem, der netop har været her i mange, mange år, som har været familie. Vi er kontaktpersoner, min mand og jeg, for en, der var her i 12 år, og en, der var her i 10 år, før de fik humanitært ophold. Det fik de, fordi en af forældrene i deres familie selvfølgelig brød sammen af alle de der år. De var irakere. Og der er jo nu iranerne som et stort problem, ikke? Som altså kan blive så længe de vil. Og det vil jo sige, at de vil blive behandlet nu meget hårdere efter det nye udspil fra regeringen. For nu får de ikke lov at flytte ud. Det har de jo fået lov til hidtil. Der var jo ikke noget med, at for at få lov at flytte ud, så skulle man skrive under på, at man medvirker til hjemsendelse. Der er jo mange, der foregår i øjeblikket en udflytning stadigvæk fra asylcentrene, den som Ny Alliance var med til at få etableret. Og der fik man lov at flytte ud, hvis man var en børnefamilie, som havde været her i 3 år. Det får man ikke mere, og det bekræftede jo Bødskov, at det ville da ikke blive talt om. Og jeg sagde så til ham, jamen, hvad vil du gøre med de familier? Vi kender jo børnefamilier, der er en kontaktperson her til stede, Kirsten, som har en familie, der har været her i 10 år. Også en irakisk familie. Jeg kender deres børn, og jeg kan næsten ikke bære, at de skal blive ved at være her. Og forældrene er fortvivlet. De stammer fra Kirkuk, som jo er et af de farligste steder i Irak. UNHCR har altid frarådet og gør det stadig, udsendelse til netop Kirkuk. Hvordan kan man blive ved og nægte de familier ophold? Jeg spurgte Morten Bødskov, skal sådan nogle familier virkelig sendes hjem? Og svaret var ja. Det var jeg rådstår.
Jeg har
ramt
på den igen. Det kan jeg ofte.
Jeg kan ikke helt forstå det, du siger med motivationsfremmende foranstaltninger. Nu må nogen rette mig, hvis jeg tager fejl, men det, som jeg har fået fra vores hjertekom, er jo netop, at vi går bort fra den måde, vi har gjort det på. Som du selv siger, i forhold til Rigspolitiet, siger du selv, at det har ikke nogen effekt, en positiv effekt. Så jeg forstår ikke helt, hvad han har sagt på tv.
Jamen han sagde, at vi i regeringen tror, at motivationsfremmende foranstaltninger virker. Det var derfor, vi kender og spurgte ham, hvad er det, der får det til?
Men det, som vi foreslår i rapporten, så det er jo også det, han bad dig om at læse, ja, det jeg har læst ud af, det er, at vi vil give folk en bonus for at rejse hjem. Og er det den vej, som man foreslår for embedsmandsudvalget? Altså folk, som ikke har fået asyl. I stedet for de nuværende motivationsfremmende foranstaltninger, som ikke giver noget positivt, fordi man dybest set måske bryder folk mere ned, når man bygger dem op. Og det er jo også den tanke, der ligger i det, at vi jo hellere bygger folk op, giver dem noget uddannelse, giver dem noget selvtillid, giver dem noget gør dem i stand til at klare sig selv, sådan som den vej rundt tænker, nu tør vi godt til hjem.
Jamen det får de netop ikke, hvis de skal blive i centrene, og det er det, han siger, det skal. dem der ikke skriver under på hjemmesiden.
Ja, og der har vi hele konflikten, og den er der, det var lidt at sige, at den gruppe mennesker, som har fået afslag på deres de kommer ikke ud til dem.
Må jeg godt have lov at sige, at det er jo, altså vi skal høre folk, der sidder 10-11 år, hvad kan der eksistere i verden, der kan være motivationsfremmende, altså, de kan jo ikke komme hjem, altså, jeg forstår simpelthen ikke, hvad tanken bag er, det må jeg sige.
Men hvad er tanken tyder?
Ja, det ved jeg ikke, men jeg har jo heller ikke gået ind i politik, men altså, er der nogen, der har en løsning?
Altså for eksempel min familie er i 13 år siden i Danmark, og min lillebror han er været 8 år, og så nu han er 22 år. Så hvordan han skal tilbage, hvordan han skal starte helt for fra skolen, folkeskole helt fra Irak, hvordan han kan skrive og læse og helt, er det ikke svært til en unge dreng, som han begynder fra 8 år altså gammel her i Danmark, men han skal tilbage, han er været 22 år gammel.
Han tjener
det danske samfund, at de
stakkels
mennesker sidder
der og gjorde? Det er meget godt. Men som udlænding og integrationsordfører får man så mange enkeltsager ind, så det er man simpelthen nødt til at prøve at holde sig lidt væk fra, og prøve at forholde sig til. Jo, det kan du godt grine af. Men sandheden er, at hvis alternativet er, at man siger, at når man har ikke fået asyl, men man vil ikke rejse hjem, jamen okay, så kan man bare blive her. Det kan jo ikke lade sig gøre at have sådan en model. Og derfor så må vi jo holde fast i, at når man har fået et afslag på asyl, så har der været en grundig sagsbehandling. Og så skal man forlade landet igen. Og så kan man jo godt sidde og mene alt muligt andet, men det er jo den, kan man sige, retsstilling der er. Vi skriver så i regeringsgrundlaget, at man efter 8 års ophold i landet, hvis man ikke har fået afgørelsen sag, så kan få et opholdsgrundlag. Og det er så for at undgå de her meget, meget lange folk, der sidder i rigtig mange år.
Ja, der er virkelig mange, der gerne vil tale. Men Michael har lige en kommentar, og så har Mads, og så går vi ud og sætter ind.
For først så er der faktisk en løsning på det der problem, at folk ikke kan sendes ud. Der er jo en lov, som kaldes 18-månedersreglen, men som hedder 9-3-2. Og den handler netop om udsendelseshindringer. Fordi sådan som det bliver præsenteret, så tror man jo altid, at det ligesom er størstedelen af flygtningene, som ender i den her situation. Det er jo faktisk en lille del, som ikke kan sendes hjem med tvang, og som heller ikke rejser hjem frivilligt. Det er faktisk ret få mennesker, men de har været så mange år, så de fylder meget i medierne selvfølgelig, og i vores bevidsthed. Men de burde jo sådan set alle sammen være inde under den paragraf, som siger, på et eller andet tidspunkt, så må vi ligesom opgive og sige, nu har vi gjort alt, hvad vi kunne, for at sætte dem ud med magt, det kan ikke lade sig gøre, de vil ikke rejse frivilligt, så må vi give dem en midlertidig opholdstilladelse, indtil det måske kan lade sig gøre. Så kan de få et normalt liv i den periode, og jeg tror, alle, som har prøvet at sidde i det sygecenter på uvis fremtid, vil foretrække at få en midlertidig opholdstilladelse til 1 eller 2 år gangen, så man trods alt har en dato, hvor man er sikret, og hvor man kan have et ordentligt liv. Så der er en løsning. Og det vil også være meget billigere for os alle sammen at bruge den løsning, tror jeg. For der er ikke noget så dyrt som de mennesker, der har siddet der i så mange år. De koster jo kassen, fordi de bliver så syge. Og det er jo hverken menneskeligt eller økonomisk forsvarligt at gøre raske mennesker syge med vilje. Så vil jeg sige omkring din store tillid til sagsbehandlingen, det er selvfølgelig dejligt, men Jytte Lindgaard, som gav en masse kommentarer omkring sagsbehandling før, hun er jo advokat og ved, hvordan det fungerer i praksis. Det er jo sådan, for eksempel Syrien er et rigtig godt eksempel, fordi som syrer kan man få afslag i flygtningenævnet, det vil sige, at de har blandt andet vurderet, at man ikke er i overhængende fare ved at blive sendt hjem til sit hjemland. Men på den anden side, den generelle situation i Syrien så voldsom, så man ikke synes, at man kan sende nogen hjem til det. Altså for mig at se, er det en selvmodsigelse. Enten er man i fare ved at blive sendt hjem, eller også er man ikke. Og hvis man er i fare, når man bliver sendt hjem, så skal man have paragraf 7, stykke 2, beskyttelsesstatus. Så det er en underlig selvmodsigelse, myndighederne selv har bygget ind i det. Jeg forstår ikke, hvordan flygtningenevnet selv kan få det til at hænge sammen. Og så kan man i øvrigt heller ikke sige fra regeringens side hele tiden, at det er flygtningenevnets suveræne afgørelse, fordi flygtningenevnet er anden instans. Så regeringen kunne sagtens beslutte, at udlændingsstyrelsen skal få fremtiden give asyl til syriske kurder. Det kunne man sagtens beslutte, som at det skal udlændingsstyrelsen gøre. Udlændingsstyrelsen følger jo regeringens ønsker på en helt anden måde, end flygtningenevnet gør. Og så er der jo ligesom det problem, at vores afgørelser heller ikke stemmer i overens med FN's anbefalinger, som jeg også nævnte før. I rigtig mange af de her sager er vi jo i lodret modstrid med, hvad FN anbefaler, og derfor synes jeg ikke, at man bare kan sige så skråsigt, at de skal rejse hjem, fordi de har fået en fair sagsbehandling. Det har de jo faktisk ikke, når en på mange måder højere instans end Danmark, nemlig den internationale flygtningeekspert, FN's flygtningehøjkommissariat, mener noget helt andet, end Danmark gør. Så synes jeg ikke nødvendigvis, at man skal respektere Danmarks afgørelse på den måde. I Somalians tilfælde, der endte Somalien jo sådan set med at få ret. Den europæiske menneskerettighedsdomstol afgjorde, at selve det at sende dem hjem til Somalia er en overtrædelse af menneskerettighederne. Så de fik asyl alle sammen i Udlændingsstyrelsen. Så der indrømmede man jo faktisk, eller man indrømmede ikke sin fejl, men man tog konsekvensen af, at man havde taget en forkert beslutning, som nogle andre så ligesom overtruffet. Jeg synes også, at man bliver nødt til at se på, at problemet med de afviste, som sidder fast, som ikke kan sendes ud med tvang, det er jo lige præcis, at de ikke vil skrive under. Og det er ligegyldigt, som Hanne siger, ligegyldigt, hvor meget pres man lægger på, så skriver de ikke under. Jeg har talt med forskellige, som siger direkte, at de vil hellere dø i Danmark, end de vil blive sendt hjem. Og det kan man jo også se på sultestrækkerne og på selvmordsforsøgene, og jeg ved ikke hvad. Altså, folk mener det virkelig alvorligt, og så kan vi mene, at de tager fejl, men det ændrer jo ikke deres vurdering. Jeg tror, det eneste, der måske kunne overbevise nogen om at flytte ud, det er at lave en positiv udflytningsplan, sådan som flygtningehjælpen for eksempel gjorde i forhold til Kosovo, som faktisk gav nogle gode erfaringer, men alligevel, det var begrænset, hvad der var af midler selvfølgelig, men det styrede ligesom i den rigtige retning. At man laver et repatrieringstilbud til de steder, hvor man virkelig mener, der er fred og ro, og hvor folk godt kan vende hjem til. Hvor man så sørger for ligesom at holde dem i hånden og vise dem, at de kan faktisk godt komme hjem. Der er nogen til at tage imod dem, der er et projekt, som de bliver en del af, når de kommer tilbage, og de får en ordentlig portion penge til at starte forfra. Lige nu så er det der berømte repatrieringstilbud, det er altså 3.800 kroner per voksen. Jeg ved ikke, hvem der lige synes, at det er en motiverende faktor til at starte et nyt liv i et land, man har forladt for mange år siden.
Mads, er din kommentar er stadigvæk inde på det?
Ja, det er stadig på det, ja. Det var faktisk det, ja. Det var i hvert fald mere relation, som kom selvfølgelig på en point. Og vi hæver også en måde, og jeg kan tilstå, at jeg er nok lidt svært at følge helt med i forhold til min viden for det. Men altså, der var nogle af de ting, som du sagde før, som jeg også synes, som selvfølgelig ikke er i orden. Og det er jo selvfølgelig for det første den lange ventetid, der har været, og det skal jeg naturligvis også, som repræsentant for den tidligere regering, der også være. Og det er jeg selvfølgelig også ked af, det vil sige. At man ikke tidligere har fået det, når man skal have europæiske ting igennem Dansk Folkeparti, så er det ofte den vej, tingene går. Men jeg mener jo, at et afslag er et afslag. Det vil sige, så frem du ikke har fået din asylsag kørt igennem, så du kan blive i Danmark, så skal man rejse hjem. Og ja, der er, som også du siger, nogle problemer med folk, som jo ikke mener, at det område, de kommer fra, er stabilt nok i forhold til at skulle flytte tilbage. Men der må man altså bare sige, at det er en afgørelse, der er truffet ud fra et grundlag for folk der har været med, folk der ved, hvad det er, eller hvad det er, folk de kommer tilbage til, hvad det er, de kommer tilbage til, for eksempel også. Og så må man ligesom acceptere det. Det synes jeg i hvert fald. Og det ved jeg godt, at det er selvfølgelig ikke altid populært, fordi at I har sikkert en helt anden tilgang til det, hvordan tilstanden er, for eksempel i Nordirak PT. Men jeg mener altså, at når man har fået sit afslag, så skal man sådan set tage hjem. Det synes jeg også bare, det jeg vil sige.
Ja, der er virkelig, virkelig en meget, meget lang tale af spørgeliste, og jeg tror, du har ventet længst.
Tak. Jeg hedder Mads Espersen, jeg er landsformand for Ungdomsrådet Kors. Vi er en af de organisationer, som vi taler om som civilsamfundet, der laver aktiviteter for de her særligt børn og unge, der sidder i asylcentrene. Og det er jo rigtig rart at høre, at vi begge to fremhæver vigtigheden af et stærkt civilsamfund. Og vi har et rigtig godt samarbejde med Røde Kors i Danmark, hvor vi faktisk er på alle asylcentrene. Men der er nogle udfordringer forbundet med det her, med at lave aktiviteter ude i centrene. Vi har nogle unge frivillige, der tager ud og laver aktiviteter for de her børn og unge et par gange om ugen på alle centrene. Men der er nogle spændinger i de her centre. Prøv at forestille jer selv at skulle bo, skulle sove, skulle spise, skulle gå i skole og skulle lave fritidsaktiviteter på det samme område. Det skaber altså nogle spændinger. Så noget af det, der måske er behov for, det er, Jakob, du nævnte det her med at komme ud i en fodboldklub. Og det er jo rigtig godt, og vi vil gerne være med til at lave nogle af de her brobygninger. Men det er rigtig, rigtig svært i dag, for det koster omkring 1.500 kroner at gå til fodbold et år i Danmark. Og det er altså ikke noget, som man som i hvert fald som ung, uledsaget flygtning har mulighed for at betale. Så der er mange spændende nogle konkrete løsninger på, hvordan vi får de her unge asylansøgere ud i det etablerede civilsamfund. En anden udfordring er, at man har valgt at placere mange af asylcentrene langt væk fra alting. Det er måske på grund af det her pres, der er fra lokalbefolkningerne. Men når man sidder som ung asylansøger og har meget, meget begrænsede midler, så er det altså rigtig, rigtig svært, når prisen på en busbillet måske er 50 kroner for at komme ind til den nærmeste by, hvor man kan spille fodbold. Så der er nogle helt konkrete, meget, meget praktiske udfordringer, som vi savner nogle løsninger på, og det kunne også være meget interessant at høre, hvad regeringen har tænkt sig at gøre på det område. Og så vil jeg bare lige nævne, at Ungdomsrøde Kors sammen med en række andre humanitære ungdomsorganisationer har lavet et initiativ, som hedder Flygtning i Fokus, hvor vi kommer med nogle konkrete anbefalinger på nogle af de her meget, meget praktiske problemstillinger. Jeg tror, du har sikkert set anbefalingerne allerede, men jeg vil bare opfordre jer andre til også at kigge på initiativet. Det er skabt af nogle frivillige, som alle sammen arbejder med de her ting til dagligt, og nogle meget, meget konkrete anbefalinger, som det her med for eksempel at kunne komme ud i fodboldklubberne og være med til at spille, blive en del af det etablerede civilsamfund omkring det her med offentlig transport.
Tak. Tak, det var en annonce.
Ja,
godt.
Ja,
så er det bare.
Anne Nielsen for SOS mod racisme. Den ene om flygtninger. Når folk bor i centre, og når flygtninge, hvor mange flygtninge, der kommer til landet, går op og ned og op og ned, så bliver der jo hele tiden centre, der skal åbnes, og centre, der skal lukkes. Det i sig selv indebærer massevis af flygtninger, som man kunne have undgået, hvis folk kunne komme ud og bo for sig selv i egen lejlighed, hvor der ikke ligesom var en hel masse personale, hvis ansættelses var hængt op på det. Det var den ene ting. Den anden ting, det er den afgørelse, der er lavet af flygtningenævnet. Der er nogen, der kalder den en retlig afgørelse, og nogen, der siger, at det er et domstolslignende organ. Men det ligner ikke ret meget andre retssager i Danmark. Der er ikke adgang for offentlighed. Der er ikke mulighed for at afhøre vidner. Nogle gange er sagerne ikke oplyst ordentligt. For eksempel kan påstanden om tortur ikke altid være oplyst og undersøgt, inden folk kommer i flygtningenævnet og får et afslag.
Afgørelsen
kan heller ikke ankes. Ombudsmanden er sat ud for. Så jeg tænker, det retlige... Jeg synes ikke, man kan tale om en retlig afgørelse. Man kan tale om en nævnsafgørelse. Vi havde Europaparlamentets komité Libe heroppe. De sagde, hvad er det for noget? Er det et administrativt organ, eller hvad er det? Og vi sagde, ja, vi synes også, det ligner et administrativt organ, men de siger selv, de er domstolslignende. Og de kalder sig engang imellem en domstol. På deres hjemmeside skrev de engang, man får asyl, hvis man er individuelt og konkret forfulgt. Det står der ikke i flygtningeloven, i flygtningekonventionen, og det står der heller ikke i udlændingeloven. Nu henviser den til flygtningekonventionen. Men det er det kriterium, man stort set anvender både for 7.1 og 7.2. Både for konventionsstatus og beskyttelsesstatus.
Vi er virkelig meget, meget tekniske her. Det var faktisk dig, der ved, der fik ordet. Så bliver du dig.
Jeg hedder Claus Hulred, jeg er fra Amnesty. Jeg har en kommentar til hele diskussionen. Jeg synes ikke, det er gavnligt for diskussionen af, hvad man skal gøre med asylansøgere, som har fået afslag og som sidder i overvis på et center, at vi diskuterer ud fra en forudsætning om, at asylsystemet ikke virker. For det må man sige, det er simpelthen ikke rigtigt. Hvis man sammenligner med asylsystemet på andre steder i verden, så tilhører vi en lille bitte klub, hvor asylansøgere faktisk får adgang til advokatbistand og møde foran en dommer. Jeg bliver nødt til at sige til jer, det er altså en dommer, der skriver under med sit navn på de her afslag på asyl. De skal kunne leve med dem. Jeg kan forsikre jer for,
at de ikke sidder og fiser den af og tænker på noget andet. At de træffer afgørelser efter deres bedste overbevisning, når de giver asyl eller når de ikke giver asyl. Det, som vi kan se, vi har et problem med i dansk asylret, det er spørgsmålet, som vi lige fik berørt her. Hvor meget vægt, der lægges på konkret og individuel forfølgelse. Hvor man siger, at det har vi lagt over meget vægt på, og det betyder, at vi ikke fulgte UNHCR's anbefalinger i forhold til Irak i sin tid. UNHCR sagde, at volden er så udbredt og så vilkårlig, at vi kan ikke sende folk tilbage. Der sagde de danske flygtningemyndigheder, at ja, men den er ikke så grov volden, at hver enkelt person er i individuel risiko. Det er jo det samme, der skete med somaliersager, når vi nu har fået en afgørelse fra den europæiske menneskerettighedsdomstol, som siger, at forholdene er så dårlige i Somalia, at man per definition er i personlig risiko, hvis man kommer derned. Vi mangler i virkeligheden en slags, hvad kan man sige, subsidiær asylmulighed for kollektive grupper. EU-kommissionen har ved flere omgange foreslået, at man fik noget sådan. Man sagde, at på grund af generel uro, generelle borgerkrigslignende tilstand, skal man kunne få asyl. Og det har vi ikke. Og det er derfor, vi nu sidder med en gruppe syrere, hvor vi kan være bange for, at vi får en ny Irak-situation, at de kommer til at sidde år efter år efter år. Og det er et problem, man skal tage på. Men vi skal ikke diskutere det her ud fra en forudsætning om, at den generelle asylsagsbehandling ikke er i orden. Fordi det for det første er det at rette bager for smed. Det er simpelthen ikke det, problemet ligger. Det er meget svært spørgsmål. Hvad vi gør med iranere for eksempel, som kan blokere for deres egen udsendelse tilbage til Iran, vil ikke skrive under på en pasningsøgning.
Hvad så med, at man ikke kan anke?
Jamen altså, det er en overinstans. Altså, vi skal nødt til at sige, at der, det er toinstanssystemet. Og alle antager uden videre, at det vil være en fordel at få det ind i det almindelige domstolssystem. Jeg skal hilse at sige, at sporene skræmmer i mange af de lande, hvor man gør det. Med kæmpe lange sagsbehandlingstider, overvis af folk venter. Så det er altså ikke der. Og især er jeg også nødt til at sige, at der er så den fordel ved nævnsudgaven, at folk faktisk får viden om, hvad de laver. Altså de advokater, som sidder der for advokatrådet, og de dommer, der sidder der for byretten og for landsretten, de får faktisk noget viden, som hvad skal man sige, som dommeren i Rønne ikke har. Så, altså, jeg synes, det er en fejl at diskutere det om, at vi har et system, der ikke hjælper. Vi har et problem, der hedder, at det er rigtigt, at det asylsystem, der ikke har som grundlæggende forudsætning, at man skal rejse, hvis man får afslag. Det giver selvfølgelig ikke nogen mening. Det er selvfølgelig, hvor det er overvejende resultat af et afslag på asyl være, at man skal rejse. Men så har vi syrerne, så har vi iranerne, og så har vi menneskerettighederne, der sætter nogle grænser for, hvor længe kan man så sidde på et asylcenter i en slags ikke-tilværelse, hvor man ikke må arbejde, hvor man ikke må studere, hvor man ikke må leve et liv. Der ved vi, Institut for Menneskerettigheder, som ellers, hvad skal man sige, gerne slå med armene, de siger, at det bliver en menneskerettighedskrænkelse på et tidspunkt. Det er det nærmeste, at de kunne komme det i en rapport fra for 2-3 år siden. De siger, at det er i sig selv i strid med menneskerettighederne at pålægge folk et vist restriktivt regime for at få dem til at efterleve et myndighedsafgørelse. Men det bliver det på et tidspunkt. Amnestys største bekymring er faktisk, at der er nogle børn, der bliver ofre i det her. Fordi man kan lægge nok så meget pres på den her iranske far til at skrive pas under. Hvis han ikke gør det, så har han nogle børn, der ikke går i skole, som ikke har et normalt liv, og som hvis de en dag kommer hjem 17-18 år gamle, hverken har en dansk eller en iransk uddannelse. Og det er noget, som Flygtningehjælp har undersøgt på et tidspunkt. I forhold til Kosovo, at det er et kæmpe problem, at kosovo-albanske børn med langt, langt ophold i Danmark kom tilbage, uden noget, der lignede skole her. Det kan man tage fat på og sige. De situationer, hvor der er børnefamilier... Jo, men det behandler hele som ikke en ting, og det er ikke det samme.
Okay. Det er dig. Ja. Med ord, jeg er kontaktperson for en irakisk mor og hendes lille pige. Men nok om det. Det, jeg synes, der er væsentligt, det er, at udadtil at forklare for almindelige mennesker, at vi har en regering, der i mine øjne er dobbelt moral. Det gælder blandt andet syrere og irakere. Mens vores udenrigsminister fordømmer det syriske regime, så får flygtningene rask væk afslag. Samtidig føler de sig
så utrygge og så dårligt behandlet af det danske system, at det går i sultestrejke. Det er ikke vejen, fordi så kommer det omgående, at man skal ikke kunne presse sig igennem. Men hvad skal de stakkels mennesker gøre i deres desperate situation? De kan ikke komme tilbage, og de rådner op på de centre. Man er nødt til at finde nogle løsninger. Og det kan godt være, at der rent juridisk, man siger, der foregår en anstændig asylbehandling, og når man får at vide, at man skal rejse tilbage, så skal man rejse tilbage. Men den holder jo, som du siger, ikke. Og derfor er et anstændigt land som Danmark nødt til at finde løsninger. Og det er en kraftig opfordring for mig, og jeg er sikker på alle andre. I har 3 år, måske ikke mere. Så hurtigt arbejde på at få løst de menneskers problemer, sådan at når vi får måske et systemskifte igen, så sidder der ikke flere tusinde afviste asylansøgere, der har været her 5, 8, 10 år, men deres problemer er løst. Det er en kraftig henstilling.
Okay. Ja, for længe siden, bad du om ordet i morgen?
Jeg frafælder.
Du frafælder, ja.
Actually, I have heard that my question is going to Yakub. As you have mentioned that sending back the refugees that were from where they come from, and especially when they are in phase 3, and the new law has said that, okay, those who are living more than 6 months in the asylum seekers camp, and they will get out of the camp if they're going to cooperate with the government or with authorities. So cooperation, what does it mean? This is a question. The cooperation means signing voluntarily to turn back from where you escaped, from where, which means that your life was in danger. And I would like to know that what kind of cooperation you want. If you want to have the cooperation for signing a death recipe, precisely it is a death recipe to sign. That is against the UN agreement. And secondly, if the government is putting the asylum seekers in the camp and putting different kinds of pressure on them, it is against the human rights. It is a kind of human rights violation. So in this case, I think the government should just decide and to differentiate those who come from the countries that they have economic problems, they should be in one category, and those who have political problems, they should be in one category. And as Michaela said, that why we should not have some plans or projects that we should send the guys, we motivate them to send to get back to their home country by helping the cash, which means that those who had economic problems, they will accept that, but those who has political problems, in that case, so that means signing the debt recipe. So why the government is not getting that kind of decision? And second question is regarding to Afghans. As I have heard, and I can see that in as many years, especially in 2011, the number of asylum seekers from Afghanistan is increasing and much more comparing to the rest of the countries. So if the Danish or the ISAF forces, that they are sending the forces to Afghanistan for cooperation, for bringing peace, then why the number of asylum seekers are increased instead of decreasing? And if they don't have any achievement, then why they are sacrificing their soldiers for nothing? I'm just, this is a question.
This is a very interesting question, but outside this scope, I think the last question. Jakob, jeg tror, du er til dig.
Ja, det var bare det første, hva'? Det var...
Og skille politiske asylansøgere fra folk, som er her, fordi der har været uroligheder, men muligvis med en økonomisk støtte kan vende hjem. Hvor han siger, sådan en som ham, som har været, det ved jeg ikke, om du nåede at høre, om du kom og hørte Asif tale, men han har været oversætter for de norske styrker i Afghanistan, og kan derfor ikke vende hjem. Hvor han siger, at han kan ikke skrive under på samarbejdsvillighed, fordi det ville være det samme som at underskrive sin egen dødsdom.
Og der skal vi selvfølgelig møde ud.
Ej, det tror jeg heller ikke,
det er. Det er en... men igen, altså det her ligger jo, og det er jo den beskyldning, jeg får for mange af jer, det kan vi politikere bare gøre noget ved, men vi har jo installeret et system i Danmark, hvor vi har et armslængde princip mellem os politikere, og så et flygtningenævn, som vi jo faktisk nu udvider med en person for Dansk Flygtningehjælp og en person for Udenrigsministeriet, for at få en endnu mere konkret eller bedre sagsbehandling. Og jeg vil egentlig gerne sige, at jeg er ufattelig enig i det indlæg, der kom dernede fra før. Jeg synes, man skal passe på med at forvandle Danmark til et uland, som jeg synes, nogle af de indlæg bærer præg af, at man nærmest ikke har nogen som helst tillid overhovedet til det system, vi har her. Og den holdning må man meget gerne have. Jeg har bare en anden holdning. Og den er jeg nødt til at have, fordi at jeg vil jo ikke kunne sidde og forsvare et system, som jeg ikke stolede på. Og det gør jeg. Men selvfølgelig skal vi da være kritiske over for det. Og vi skal da selvfølgelig være opmærksom på, hvis der er noget, som vi skal gøre bedre. Men jeg vil bare sige, at der er en fair proces, når man kommer til Danmark og søger om asyl, mener jeg. Og det vil jeg have lov at stå fast på. Så er det klart, at det er jo individuelt, og der er jo ekstremt, der er jo meget forskellige måder, som man er flygtet på, forskellige årsager, og der følger vi jo de internationale konventioner i forhold til, hvornår er det, man skal have asyl, hvornår er det, man ikke skal. Og så er jeg fuldstændig enig, der er nogle problemer, som jeg startede med at sige, med de forskellige lande. Og jeg er da også kritisk over for, at man lavede den fejl med Somalia, som man gjorde, og at det kom til, at man skulle underkendes. Og jeg er da også, som jeg sagde lige før med Syrien, det synes jeg, der er noget, som jeg også skal udtrykke for, at vi skal følge meget nøje med i. Og jeg anerkender den kritik, som nogle af jer rejser på i Syrien, og jeg anerkender den dobbeltmoral, du taler om. Det kan jeg sådan set sagtens se, at man kan... Og derfor håber jeg også på, at man meget snart får løst det syriske, altså ligesom finde ud af, hvad status er der i Syrien. Er det et borgerkrigsland? Er det fuldstændig umuligt at sende folk hjem? Og det er jo ingen, der ved. Altså når I sidder til nyhederne, så ser I, at der er en by, hvor FN ikke kan komme ind før 2 dage efter, hvor de så kun finder et lig derinde, ikke? Men de er jo bange for, at der måske har fundet en massakre sted. Og det er jo et land, der er ingen, der ved, hvad der sker dernede. Og det er jo også udfordringen, det her, når man har et samfund, hvor man så, hvor der måske er borgerkrig, måske ikke er. Så det er forhåbentlig noget, som man arbejder meget grundigt på. Og derfor er jeg også glad for, at Udenrigsministeriet får en ekspert ind i flygtningenævnet, og Dansk Flygtningenævn gør. Det kommer til at give en endnu bedre behandling.
Vi skal altså til at slutte, og jeg vil sige, Jytte-Lin, jeg er frygtelig ked af det, men der er bare så mange lange læser. Jytte-Lin kommer bag os. Kan du være meget kort, Jytte?
Ekstremt kort, fordi det er kun vi kommenterer. Ja, jeg kan sige, helt uenig med Amnesty. Jeg er advokat, og jeg stoler selvfølgelig på retssystemet, der skulle jeg ikke leve at være advokat, så gammel jeg er blevet. Men der hvor problemet er, det er lige det, vi har oppe nu. Man skal skrive under på, at man vil følge et system. Jeg gør, det tror jeg, at Dansk Røde Kors ved, siger, skriv under. Fordi så er I inde i det system, fordi I kan ikke sendes hjem. Det vil sige, alle dem, der ikke tør skrive under, ja, godt forstår, de kan ikke få lov at være at bruge 18-månedersreglen, som I selv nævnte. Det er kun dem, der har skrevet under, så det bør I gøre noget ved. I bør gøre noget ved dem, der ikke tør skrive under. I bør se på det problem, således at den, som Michael har nævnt, 9C stykke 2 kan blive brugt. Altså underskrift. Nej, men det er underskrift på det vi diskuterer. Dem, der ikke tør skrive under, de får ikke lov at få glæde af de goder, som man laver i øjeblikket.
Men det synes jeg også, at Lyttes sidste bemærkning, synes jeg også, viser noget af det, som også har været problemerne i meget af det materiale, man læser omkring det her. Nemlig, at flygtninge får meget forskellige rådgivninger, og ikke altid lige god rådgivning. Og derfor forvirret med hensyn til, hvad de tør sige til politiet og det ene og det andet. Og det er vel også et kæmpe underliggende problem i hele det her med, at folk er simpelthen, at de frygter jo selvfølgelig med deres liv, eller stod de her jo ikke. Det er jo rimelig indlysende. Vi skal til at slutte, og vi får hver en kort bemærkning. Jeg håber, I har lært noget. Jeg har i hvert fald lært en hel masse, men I er jo selvfølgelig så klogere ved så meget forhold. Men en kort bemærkning, og vi starter med Michael.
Jeg synes, vi mangler lidt at snakke om myterne egentlig. Vi snakker om alt muligt andet. Jo, jeg vil sige, at den der myte, som hedder, at vi åbner en ladeport, og antallet stiger, hvis vi gør forholdene bedre. Fordi den synes jeg også, at den nuværende regering lider meget under. Det er sådan, som regeringen også selv viser sine tal i det nye udspil faktisk, at der er utrolig få asylansøgere i Danmark i forhold til vores befolkning. Og hvis man tager ovenikøbet sammenlignet med vores levestandard og vores indkomstniveau, så tror jeg, det vil give et endnu mere skarpt billede. Og det er utroligt svært at sige, hvad det er, der gør, at flygtninge kommer til et land eller et andet land, og hvorfor der er mange flygtninge i et land og ikke så mange i et andet. Men man kan ikke bare sige, at de kommer derhen, hvor de bliver behandlet bedst. Det er simpelthen ikke rigtigt. De kommer af alle mulige forskellige grunde til forskellige lande. Der er utrolig stor forskel på, når man ser de europæiske lande, hvor flygtningene kommer fra. I Danmark er der rigtig mange afghanere og iranere. I Sverige er der utrolig mange somalier. I Norge er der utrolig mange fra Eritrea. Der er nærmest ikke en eneste i Danmark fra Eritrea. Og tusindvis i Norge. Det er simpelthen uforklarligt for alle mennesker. Det er så mange forskellige faktorer, der gør sig gældende. Så man kan ikke bare sige, at hvis vi lemper lidt på et eller andet, så kommer de styrtende. Det er der simpelthen ikke noget belæg for at sige. Danmarks anerkendelsesprocent er faktisk ret høj. Det vil jeg sige til Amnesty's forsvar, at vi har faktisk en ret høj anerkendelsesprocent, også i forhold til Sverige og Norge, er den højere i øjeblikket. Og det gør jo så heller ikke, at folk vælter til Danmark, selvom de faktisk har en bedre chance for at få asyl end i Sverige, så er der stadig mange flere, der søger til Sverige. Så det er ikke logisk på den måde, en sådan naturlig konsekvens af det ene eller andet. Og derfor mener jeg sagtens, at man kunne forbedre forholdene uden at frygte for, at der vil komme utrolig mange til Danmark. Og jeg mener også, at vi har et ansvar for at tage imod mange flere af verdens flygtninge. Vi kan ikke bare sidde her og putte os, fordi vi ligger langt væk fra grænserne. Og så synes jeg igen, at det aller vigtigste i hele det her spørgsmål lige nu, og især i forhold til regeringsplan, det er børnene, som Amnesty også nævnte. At børnene er, uanset hvordan man vender og drejer det, i hvert fald ikke skyld i det. Og det er et faktum, som alle gud og hvermand efterhånden har undersøgt og bevist, at børnene bliver syge af at være i centrene. Og det hjælper børnene at komme ud i samfundet. Selvfølgelig vil det bedste være at få opholdstilladelse, men det hjælper dem faktisk overraskende meget bare at komme ud og leve et normalt liv. Selvom deres forældre selvfølgelig stadig er bekymrede. Så det synes jeg, at det er vores vigtigste budskab til regeringen i øjeblikket, at børnene skal simpelthen have nogle andre forhold. Vi kan ikke være andet bekendt.
Tak.
Så må vi diskutere det andet senere.
Jeg synes jo, vi kom lidt til at fortælle os nogle tekniske detaljer, og det er også meget fristende, fordi der er rigtig mange her, der ved noget om det, og kan stille nogle meget kvalificerede spørgsmål, og så er det også fristende, når der lige er kommet et nyt udspil fra regeringen, selvfølgelig er det det. Jeg synes stadigvæk, altså se fra vores syns på Røde Kors, der handler det jo, det handler om at have de bedst mulige vilkår for at søge til mindst i vinter. Og så skal ventetiden selvfølgelig helst være kortest muligt. Jeg vil godt netop understrege, at vi er enige i, at asylansøgerne ikke skal være for længe i centrene. Vi har sagt et år, men når regeringen siger et halvt år, så støtter vi selvfølgelig også det. Men når det så er sagt, så synes jeg også, at man må prøve at være måske lidt positivt, kigge lidt på de muligheder, der er nu, og lad være måske kun at hæfte sig, det vil man hæfte sig ved de negative ting, hvilke muligheder giver det nu? Det er faktisk sådan, man kan komme til at bruge privat indkvarteret også med økonomi. Ikke? Så det giver mulighed for mange, at kunne bruge familie og venner med økonomi med sig. Der er også lagt op til, at der er nogle af centrene, som kan bygges lidt om. Og det er noget, det vi har spillet ind med for eksempel. Det er, at hvis ikke alle kan flytte ud af økonomiske årsager, så kan man måske indrette centrene med sig anderledes. Jeg er rigtig glad for at høre Jelling-modellen brugt. Og jeg glæder mig til, at man taler om Jelling-model frem for altid at se Sandholms Gidre i fjernsynet, uanset hvad det er for en slag, man bringer, så vil jeg, og jeg håber, du vil tage over, vi kan lade se Jelling. Jeg kommer lige derovre fra. Jeg kommer også lige fra Elletop, hvor der bor 116 egentlig, synes jeg, en meget hyggelig lille enklave, eller hvad med nogle hyggelige boliger. Og, og hvis man så i tilknytning kan til det kan have nogle lejligheder og nogle annexer, altså den der fleksibilitet, man kan lægge ind i systemet, det vil vi i Røde Kors arbejde meget for. Og så synes jeg også, der bliver lagt op til, vi vil jo gribe, når regeringen siger, at der skal flere penge til aktivitet og til undervisning. Jeg hører også, at nu kan de voksne til at modtage dansk undervisning. Så skal vi gribe det og arbejde for det og komme med konkrete forslag til, hvordan det kan udmønte sig. Og det er i hvert fald det, vi vil gøre i Røde Kors. Vi griber fat i de positive elementer, der er i det. Og så vil jeg stadig gerne meget appellere til, at vi får det hjælp til det der med, at de naboer, der råber op. Altså de drenge, de har været oppe i besøg i Sjælsmark, de kan ikke længere bo i Sjælsmark. Det kan måske så være sådan, så de skal det. Men de var uledsagede drenge på 16-17 år. Der var måske 20 af dem. De kan ikke længere bo der, fordi 20 beboere på den anden side af vejen har overbevist Hørsholm Kommune om, at man ikke skal have asylansøgere boende lige der og klods op af deres idyl, hvor de har udsigt over Sjælsmark Sø. Altså sådan nogle ting der, at det kan lade sig gøre, det synes jeg er helt forkert. Det vil jeg, fordi jeg tænker, at jeg også vil kigge på, at der var nogen, der gik ind og satte fod ned og sagde, den påvirkning skal en lokal borger ikke have mulighed for.
Tak.
Ja, jeg må også tilstå, at for mit eget vidensniveau inden for området her, så gik vi ned i nogle tekniske detaljer, hvor jeg ikke rigtig følte, at jeg jo ikke helt kunne være med. Men under alle omstændigheder, så er det en masse, og det er jo også fordi jeg der er kommet forskellige input til at løbe af debatten. Det jeg egentlig gerne vil ind på hurtigt, det var sådan ganske kort også nogle ting, som vi har været inde på lidt tidligere. Og jeg vil egentlig også tænke lytterne op ganske hurtigt for at ligesom riste lidt op med, hvad vi egentlig fra Venstres Ungdomsside i hvert fald mener i spørgsmålet om de asylsøgere, der kommer til Danmark. Hvis du for eksempel, altså det er jo ikke andet, og det er jo det er måske lige noget af det bedste eksempel, jeg sidder ved siden af dig her foran. Det er jo ikke alle, det er jo langt fra alle, som kommer og ikke har noget mod på at arbejde, eller studere sig, eller uddanne sig, mens man er her. De fleste kommer jo fx med en uddannelse, eller med et ønske om at blive klogere. Og det er jo også det, altså jeg er også meget inde for, at man måske i højere grad, som også jeg kan gå ind på, inkluderer folk i, eller børn måske selv i lokale fodboldklubber, og voksne får lov at komme ud og arbejde uden for asylcentrene, eller komme ud og få lov til uddannelse. Det er også meget, man. Det er også meget, meget positiv overfor. Men et afslag er stadigvæk et afslag, og det er det, jeg synes, der er vigtigt, at vi hele tiden holder fast i. Hvis man får et afslag, så er det altså en, hvad skal man sige, så skal man tage hjem. Der er ikke så meget der, det er. Altså, der er nogen, der har været ved at undersøge det område, hvor du kommer fra, og der er altså en, der er altså nogen, der har sagt, at det her, det er fint nok at flytte tilbage til, og det må man så acceptere. Og det vil vi være uenige om, og det er vi nok også. Men der er altså opnået en form for stabilitet i hjemlandet, og det er sådan set det. Og så vil jeg egentlig også gerne lige til sidst komme ind på de forhold, som asylansøgerne bor under PT. Og der mener jeg jo også igen, og der vil jeg sige, det er de frivillige kræfter, som jeg sidder her, der giver de her børn, der giver de her også voksne med forskellige problemer, muligheden for at komme igennem den periode, der sidder. Og det er jo dejligt at se, og det er det arrangement, jeg også håber, at flere danskere vil tage og bruge af, i stedet for at se dem, som man fx ser i Sjælsmark, som lyske elementer. Og så måske også placeringen af lejrene. Jeg tror ikke, det er særligt hensigtsmæssigt at have flygtningelejre til at ligge lige op ad Livgardens øvelsesterræn, men det tror jeg muligvis også, Røde Kors er klar over, at det er det, man flygter fra spring. Så ja, det var sådan set det, jeg vil sige. Og så vil jeg sige tak for en god debat.
Men når det så er sagt, så vil jeg da gerne sige, at mange af de asylansøgere, der kommer til Danmark og andre lande, kommer jo fordi, at de får kontakt til en menneskesmugler, som fortæller dem, at nu kan du få et bedre liv, og det koster så også meget. Og så er jeg slet ikke i tvivl om, og det har jeg sådan set også lavet meget empiri på, at der jo så er visse lande, der sender til hvilke lande. Derfor tror jeg, at forklaringen sådan set ligger lige for, at der er nogle lande, som specialiserer sig i noget til Danmark, og der er andre lande, der specialiserer sig i noget til andre lande, altså menneskesmuglere. Og det er jo i sig selv ikke noget, der kommer til at stoppe. Den trafik, der er af folk, som bliver smuglet afsted til Danmark, og mange af dem jo, fordi de flygter fra et eller andet, de er rigtig bange for, et eller andet grufuldt, et eller andet frygteligt. Og derfor er det også det, jeg siger, at det her handler om altruisme. Flygtningepolitik, asylpolitik er et spørgsmål om altruisme, og ikke et spørgsmål om, hvem der kan bidrage med hvad til det danske samfund. Det kan vi selvfølgelig så sørge for, at folk så får mulighed for, når de kommer hertil. Men først og fremmest handler det om, at vi selvfølgelig skal åbne armene og give folk en seriøs og anstændig behandling, og så får de asyl, hvis de kan, og så er der nogen, der ikke får asyl. Jeg synes, at det var en god debat, vi havde. Jeg synes, at jeg kan godt forstå, at mange af jer er eksperter på mange af de områder her. I, for jer er det, I er en græsrod, det er nogle mærkesager, og der går meget teknik i det. Jeg synes, jeg savner lidt anerkendelse fra jer i forhold til den plan, regeringen har lagt frem. Og jeg håber, når I går hjem og læser lidt mere på den, at I også siger til jer selv, at det er måske heller ikke helt så dumt. Og jeg er meget glad for Røde Kors, kvitterer for den, de penge, vi har sat af, og de foranstaltninger, vi laver, fordi jeg synes, det kommer til at være et stort skridt i den rigtige retning. Og det håber jeg også, at jeres organisation sætter sig tilbage og siger, ja, det går den rigtige vej. Og det synes jeg i hvert fald, det gør. Jeg mener, at vi kommer til at genopbygge folk i et bedre, meget, vi har meget mere fokus på det nu, at vi kommer til at genopbygge folk, både de folk, der skal tilbage, og de folk, der kommer til at blive i Danmark. Og det er jeg faktisk rigtig stolt over, og rigtig glad for, at vi kommer til at se folk som ressourcer, frem for nogen, der bare skal sidde. Og så er jeg fuldstændig enig med Anne i, at vi skal tage en Jelling-model frem for Sandholmlejren. Og hvis nogen af jer ikke har været i Jelling, så tag toget over i næste uge og besøg stedet. Det er ikke sådan, at de danske asylcentre bare er et sted, hvor man rådner op. Den myte vil jeg sådan set gerne gå op med. Og nogle af stederne er jeg fuldstændig enig med, at der er overbelagt. Folk sover for mange på værelserne, der er masser af ting, der skal gøres bedre. Men vi har altså også flere asylcentre, som fungerer rigtig godt, hvor folk er glade for at være. Så lad os nu også have en nuanceret, et nuanceret forhold til det. Jeg vil gerne slutte af med at sige, at på trods af, at I er lidt kritiske over for nogle af de ting, som jeg siger, så vil jeg gerne omvende rose jer for den indsats, I gør. Jeg synes, det er meget flot, og jeg synes, det er, jeg er glad for, at den stemme er i debatten, og jeg er endnu mere glad for, at der er en masse mennesker, der får gavn af jeres store engagement. Tak for det, Benne.
Så vil jeg gerne slutte med at rose, fordi jeg vil gerne slutte med min gamle kollega Flemming Madsen, som nogle af jer er for alt for unge til nogensinde har hørt om. Han sagde altid, at der findes ikke ros nok. Og det er jo rigtigt nok. Det tror jeg ikke, jeg har sagt. Jeg vil gerne rose panelet for jeres strålende indsats, og jeg vil meget gerne rose hele salen for deres vidende og begavede indlæg, selvom de indimellem bliver super tekniske, men meget vidende og flotte, og jeg synes, det har været en rigtig god eftermiddag. Tusind tak til alle.
Jeg synes, vi også lige skal sige tusind tak til Lone Kühlmann, som jo er en dyr foredragsholder, meget efterspurgt. Hun er kommet herover helt gratis, og vi har jo ingen penge at give hende. Og det synes jeg også, hun skal have en hånd for.
Mahabas, hvordan oplever du diskussionen her i dag?
Altså, jeg synes, det var rigtig godt, og det var så hyggeligt, og vi snakker om rigtig mange gode ting. Så håber jeg, som altså, det synes jeg altid, danske mennesker er sød, og de vil gerne have at hjælpe asylansøgere. Og jeg håber også, at regeringen, det bliver også sød på den måde, og hjælpe alle asylansøgere på asylcenter.
Hvordan oplever du politikerne, især Jacob Bjerregaard?
Det ved jeg ikke faktisk. Det var god.
Ja, det kan være det svært at fange nuancerne måske.
Ja, det er rigtigt, ja. Jo.
Vi kender faktisk hinanden. Jeg har været for 3 år siden, der var jeg med nogle unge fra Sandholmlejren. Vi var på sommerlejr, og der var hendes mor og brødre og hendes lille søn, de var med. Og det kunne jeg jo pludselig høre. Og jeg kender hendes mor, Bahar. Hun var også inde i Brorsonskirken, og der besøgte jeg hende flere gange inde. Så jeg blev ked af at høre, at hun nu er ude i Kongelundslejren.
Bange politikeren.
Gør du det?
Jacob Bjerregaard, Socialdemokratiets udlændingeordfører. Du har rigtig været ilden i dag. Er der noget, der med herfra, som du kan bruge til noget?
Ja, bestemt. Ja, mange ting. Jeg synes, først og fremmest jeres engagement, men både diskussionerne omkring de konkrete forhold i Syrien, omkring børnefamilier, omkring hvordan vi laver inklusion, sådan så at asylansøgerne, hvad enten de skal blive her eller hjem igen, bliver genopbygget, opbygget som mennesker. Det synes jeg har været de vigtigste ting. Så jeg har fået rigtig meget ud af det.
Og så lige, du sagde, at det er et humanitært projekt, det med at give asyl. Så kan man lige tænke på, at den gamle regering, borgerlige regering, de ændrede jo på den tidligere regel om, at man, når man tog kvoteflygtninge fra FN-lejrene, dengang der tog man dem, der havde mest brug for at hjælpe dem der. Men borgerlige regeringen lavede om og sagde, at de skulle være integrationsejere. Det vil sige, at man skummede fløden, dem vi kunne bruge herhjemme. Og jeg er jo ikke glad for, at du lukkede for den debat, men betyder det så også, at I laver om på de regler?
Ja, det har vi gjort.
Ja, fordi det tror jeg betyder meget for den folkelige opbakning. Fordi hvis de ved, at der er nogen, der har behov, er virkelig skæbne, så er det nemmere at skabe opbakning.
Ja. Så de kvoteflygtninge, vi tager fremover, det er dem, der har behov. Så vi laver ikke længere det der nummer med at kigge på, hvem der er integrationsparate.
Har I tænkt på at forøge det antal? Fordi de er jo meget billigere og koster ikke den der sagsbehandling og så meget, for det har ikke endelig gjort.
Umiddelbart, så vil vi ikke forøge antallet.
Ja, det er noget frem til kompromis inden for regeringspartierne.
Det er i hvert fald det er i hvert fald lige nu har vi det samme antal som før, og det fortsætter vi med at have.
Ja, og så er det frække spørgsmål allersidst. SAS-doktrinen, er den død nu, jeg får regeringsmagten?
Hvilken en af...
SAS-doktrinen om, at man skulle følge Dansk Folkeparti og den gamle regering for at undgå debat om flygtninge i valgkampen og indvandrere.
Jeg vil sige det på den måde, at vi har fremlagt vores eget afbalanceret, synes jeg, forslag til en ny udlændingepolitik i Danmark. Og den ligger på midten af dansk politik, og i den forstand, der har vi taget afstand fra det, som Dansk Folkeparti stod for, og det har jeg det rigtig godt med.
Okay, jeg siger meget tak til Jacob Bjerregaard, Socialdemokratiets nye udlændingeordfører. Tak. Hermed slutter dialogs optagelse af bedsteforældre for asyls folkemøde om myter i asyldebatten, afholdt den 16. juni 2012. Foto findes sammen med de tre lydfiler her på arnehansen.net/dialog, hvor man så søger på myter i asyldebatten.